Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer želám všetkým našim divákom, ktorí nás sledujú napríklad aj prostredníctvom streamu na Facebooku. A samozrejme, pozdravujem aj našich poslucháčov. Začína sa ďalšie Nezáväzne s Evou Lacovou. Moc ma teší, že moje dnešné pozvanie prijal neurológ z Univerzitnej nemocnice v Martine, zároveň ultrabežec Vladimír Nosáľ. Aj dnes nás čaká určite príjemná a verím, že aj inšpiratívna hodinka. Urobte si pohodlie, o chvíľu začíname.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Mňa veľmi teší, že moje pozvanie tentokrát prijal Vladimír Nosáľ, neurológ a ultrabežec. Ahoj Vládko, vítaj u nás.
Dobrý večer, prajem.
Vládko, kto je ultrabežec?
Ultrabežec je človek, ktorý beží 50 a viac kilometrov. To je takto definované.
No a ty zväčša bežíš koľko?
No mne sa ešte 50 nepodarilo. Nebežal som ani jeden beh pod 100 kilometrov, čiže 100 a viac kilometrov.
No a koľko máš k dnešnému dňu nabehaných tých kilometrov spolu? Máš to nejak zrátané? CCA.
Budem sa blížiť nejakým 4000 kilometrom.
Uha, tak to už je naozaj dosť. Ak nevadí, že to prezradím, tak vlastne ty si ročník 1973, to znamená, no, že máš 43 rokov a pokiaľ viem aj z tvojho blogu, tak ty si s ultrabehom začal v októbri 2013. Čo v podstate nie je až tak dávno, čo ťa k tomu viedlo? Ako si sa k tomu dostal?
No, dovtedy som až s výnimkou krátkej epizódy lukostrelby bol taký typický gaučový typ, ktorý príde z práce domov večer a vystrie sa na gauči pred telkou. Ale jedného dňa moji synovia sa venujú atletike, mám dvojičky chlapcov, 9-ročných. A jedného dňa potrebovali bežať 12-minútovku, taký ten klasický záťažový test. A tak ma poprosili, aby som ich zobral na štadión a spolu sme začali bežať. Vyskúšal som to znovu. V mladosti som síce robil atletiku, ale to je strašne veľa rokov dozadu. Ale ku podivu zistil som, že ešte trochu behať viem. Aspoň vtedy som si to myslel. No a postupne v októbri som začal pridávať kilometre. Prakticky urobil som všetky tie začiatočnícke chyby, ktoré existujú. Klasicky som chodil pomaly domov štvornožky. Boleli ma všetky úpony. Veľmi sa divím, že som sa vtedy nezranil. Ale ja už som taký, väčšinou sa do vecí vrhám nie celkom rozumne, ale po hlave, aby som mal čím skôr z krku. A pravdu povediac, myslel som si, že táto aktivita bude veľmi prechodná u mňa a veľmi rýchlo s tým skončí. Lenže s behaním je to tak, že človek sa stane ľahko závislým od tejto aktivity, zistí, že keď tie bolesti prejdú, je počiatočné a človek dokáže bežať s určitou ľahkosťou, tak potom je to veľká zábava a relax.
Mm-hmm. Ty to máš vlastne ako hobby, ak sa teda nemýlim. Každopádne už si aj absolvoval niekoľko pretekov. Spomeňme napríklad Martinský polmaratón, Malofatranskú stovku, Beh do Choča, od Tatier k Dunaju, Pražskú stovku, Noc tuleních pásov a veľké množstvo ďalších. Prečo si sa rozhodol vlastne zapájať do pretekov a z akého popudu k tomu došlo? Podnetu.
Toto je otázka, ktorú si položí asi každý bežec alebo veľmi veľa bežcov, ktorí takto začnú amatérsky behať a po istej dobe nadobudnú nejakú kondíciu. Tak chcú si vyskúšať, ako na tom sú. A keďže na môj vkus vtedy behalo príliš veľa ľudí maratón, tak som sa rozhodol, že skúsim niečo viacej. A keďže poznám staršieho z bratov Martinekovcov Ivana, ktorý bol skúsený stovkár, tak som si povedal, že to skúsim aj ja. A ten rok, respektíve v lete 2014, sa tu v týchto krajoch konala malofatranská stovka, čo je veľmi náročný pretek horský. A tak som sa tam zapísal.
To bol tvoj prvý pretek?
To bol môj úplne prvý pretek.
Aký bol výsledok? Ako si dopadol?
Prežil som to. Dobehol som v časovom limite a na svoje prekvapenie som to dobehnúť dokázal. Aj keď som sa vtedy zapovedal, že už nikdy v živote takúto hlúposť neurobím, že by som sa zapísal prihlásil na nejaký takýto dlhší beh. A ono je to ale tak, keď boliestky prejdú, tak potom človek začne uvažovať a nešlo by ešte niečo iné. A tak som sa samozrejme zapísal na ešte ťažší beh a to bola Pražská stovka, ktorá sa konala v decembri a je to veľmi náročný beh, pretože sa konal za veľmi nepriaznivých podmienok, tam bolo veľmi mokro, blato a takto v decembri máme v podstate väčšinu dňa tmu. Bežal som to 36 hodín, čiže bolo to dosť náročné. Ale tiež som prežil. A tiež som si povedal, že už v živote na žiadnu stovku už potom nepobežím.
Každopádne, ty si bol tento rok, ak sa nemýlim, v Barcelone, tiež na nejakom preteku?
To bolo v Andore, opravím ťa. To bola Andora, toto bol môj najťažší pretek. Bola to veľmi veľká výzva, ktorú som si chcel skúsiť. Bolo to prakticky beh okolo celej Andory. Volá sa to Ronda del Cims. Je to 170 kilometrový pretek, ale hlavne má 13 500 výškových metrov prevýšenie celkové. Čiže to je 13 kilometrov, musí človek prekonať výšku hore, ale aj dolu.
Bolo vás tam viac Slovákov?
Bol som prvý Slovák, ktorý sa na takýto pretek zapísal a ho dokončil. Tohto roku už sa zapísali viacerí, tak uvidíme.
A spokojný, ako sa tam darilo?
Bolo to extrémne náročné. Bolo to extrémne náročné jednak preto, lebo sa to konalo vo veľkých výškach. Tam bol priemer 2000 výškových metrov, alebo teda 2000 metrov nad morom. A tam už ten pokles výkonu je veľmi cítiť. Ja som skúsenosti s behmi v takejto výške doteraz nemal. A takmer som to oľutoval. Ten beh mi trval 51 hodín.
Iha, no zaujímavé, milí poslucháči a diváci. Ak by ste sa chceli Vladka niečo opýtať, tak nech sa páči, samozrejme môžete. Buď nám napíšte mail na adresu martin@rbc.sk alebo píšte do komentára na Facebooku pod toto video. Ostaňte s nami.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Mojím hosťom je Vladimír Nosár, neurológ a ultrabežec. Vladko, my sme spomínali v predchádzajúcom vstupe, že vlastne naposledy, keď si bol na preteku v Andore, tak tá trať, alebo dĺžka trate bola 170 kilometrov. Mňa by zaujímalo, ako dlho vlastne musíš relaxovať alebo dávať sa dokopy v podstate, ak to tak môžem povedať, po takomto výkone.
To je veľmi dobrá otázka. Po prvej stovke som sa dával dohromady doslovne niekoľko dní, kedy tá svalovica a celá tá únava prešla. Už teraz, keď mám určitú kondičku a určitú prestavbu šlách a klbov, tak tá skorá regenerácia trvá menej, je to 1-2 dní. Ku podivu, už v podstate na druhý deň som dokázal chodiť po svojich, dokázal som sa prejsť a naraňajkovať a urobiť základné potreby. Samozrejme, celá tá regenerácia, celý ten organizmus sa spamätáva niekoľko desiatok dní. Väčšinou si nechávam minimálne 14-dňový odpočinok.
A chodíš tedy aj do práce, lebo ty si neurológ?
Tak toto sa konalo cez dovolenku, takže do práce som našťastie nemusel, ale áno, bežne po stovkách, ktoré sa väčšinou konajú v piatok a sobotu, tak v pondelok idem do práce.
Ty si vlastne, ako sme už spomínali, zároveň neurológ. Prečo práve medicína a tá neurológia?
Tak neurológia je veľmi zaujímavý odbor. Ja sa špecializujem na mozgové infarkty. Čo je ešte zaujímavejšia časť tej neurológie, je to veľmi taká akútna, rýchla medicína. A aj prináša pomerne veľký prospech pre pacientov.
Mne ide o tom, alebo respektíve mierim tým k tomu, že tvoja práca je určite veľmi psychicky náročná a beh zase fyzicky náročný. Napadá mi preto, čo v tom behu vlastne hľadáš, alebo čo ti dáva?
No, je to ideálna kombinácia. Ako je to presne takéto vyváženie, kedy psychická záťaž a nesprávne pohybové stereotypy nás vedú takým tým klasickým bolestkám, ktoré mnoho ľudí má, bolesti krčnej chrbtice, bolesti chrbta, nevýkonnosť, únava. A práve tou pravidelnou fyzickou aktivitou sa to vyrovnáva. Samozrejme, keď sa táto aktivita preženie, tak naopak človek má ťažkosti ako bolesti kĺbov z opotrebovania. Našťastie takýmito ťažkosťami netrpím.
Tých 30 a viac hodín behu, to je naozaj pre mňa osobne úplne že nepredstaviteľné. Na čo myslíš počas behu?
Ideálne je nemyslieť na nič. Človek sa ale musí sústrediť na daný výkon, na to, aby neurobil aj tú najmenšiu chybu, či už sa týka, musí sa pozorovať, musí sledovať terén, musí sledovať počasie, musí sledovať okolie, musí sledovať všetky systémy tela fungujú tak, ako majú, pretože čokoľvek sa zanedbá, tak vedie k ukončeniu preteku, predčasnému ukončeniu preteku. Práve tá kombinácia týchto jednotlivých vecí umožňuje človeku dobehnúť. Niekedy zvíťaziť, niekedy je víťazstvom aj samotné preťatie cieľovej pásky.
A ty si vždy dobehol? Nikdy si to nevzdal?
Musím si zaklopať. Zatiaľ sa mi podarilo dokončiť všetky stovky, ktoré som začal. Ale beriem to s veľkou pokorou, pretože skutočne niekedy stačí malá chyba a tá vzdialenosť to človeku spočíta.
Ultrabežci, ak sa nemýlim, zdolávajú rôzne terény, asfalt, takisto aj bežíte lesom napríklad. Ktorý terén je tebe taký najbližší a najpohodlnejší?
No, ja som sa vždy snažil byť univerzálnym bežcom, čiže mám nabehané aj veľa kilometrov na asfalte. Samozrejme, je to iné ako bežať nejaké horské behy, horské cestičky. A ultrabehy môžu byť aj po rovine. Aj to je určitá podkategória ultrabehov, čiže behajú sa stovky dokonca aj v halách, kde tí bežci krúžia aj 24 hodín. Je to hodne psychicky namáhavé. Čítal som si o ultrabežcoch, ktorí robia stovky aj na bežiacich pásoch, čo je pre mňa teda nepredstaviteľná vec. A potom sú tu horské ultrabehy a tie sa mi páčia najviac. Väčšinou tieto kombinujú terén, pretože málo kedy sa podarí bežať čisto v horskom teréne.
No a v rámci tréningu máš nejaké obľúbené lokality v okolí Martina alebo Žiliny?
Určite žijeme v úplne ideálnej krajine a mieste. Turčianska záhradka je nádherné miesto na všetky typy aktivít. Behanie, ultrabehanie, bicyklovanie, ako aj lyžovanie, skialp. Dá sa tu skutočne robiť takmer všetko. A snažím sa postupne jednotlivé aktivity zapájať, aby to bolo pestrejšie. Najčastejšie mám nabehané na Martinské hole, samozrejme.
Ako je to s prípravami na pretek, so stravou a tak ďalej, aj to si povieme v rámci dnešného Nezáväzne s Evou Vlacovou a Vladimírom Nosáľom. Ak máte na neho nejaké otázky, tak nech sa páči, využite príležitosť a opýtajte sa. Buď prostredníctvom mailu martin@rbc.sk alebo napíšte do komentára na Facebooku pod toto video.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Ultrabežec a neurológ Vladimír Nosáľ je dnes mojim hosťom v Nezáväzne s Evou Lacovou. Máme aj nejaké otázky od našich poslucháčov alebo divákov. Miro sa pýta, koľko kilometrov si najviac za deň odbehol?
No, tak v rámci preteku, ak je to myslené, tak asi 120 kilometrov.
Uh-huh.
A pokiaľ je to myslené tréningovo, tak ja nebehám dlhé behy, väčšina mojich tréningov je do 12 kilometrov.
Lukáš sa pýta, dokážeš udržovať tempo rovnaké od začiatku po koniec?
To sa nedá. Bežím na priemerné tempo v kopcoch. V kopcoch je to tak, že aj keď sa to volá beh, tak do prúčich stúpaní sa kráča spiehajú sa kopce teda a bežia sa menšie stúpania a bežia sa rovinky samozrejme. Čiže z toho vyplýva aj to, že tempo sa rovnaké nedá udržať, ale riadíme sa priemerným tempom.
Ako to vyzerá s prípravou na pretek, Vládko? Ako dlho sa pripravuje? Že to obdobie týždňov, mesiacov?
Záleží, aký pretek. Keď človek má už určitú kondíciu, samotná stovka je prípravou, absolvovanie nejakej stovky je prípravou na pretek, čiže ja som si pred Andorou, dajme tomu, to boli 2 mesiace pred Andorou, zaradil lazovú stovku, čo som nebežal na plný plyn, ale bral som to ako prípravný pretek. A inak sa príprava na takýto pretek prebieha niekoľko mesiacov.
Mm-hmm. Poďme aj k otázke stravovania. Na svojom bloku o sebe tvrdíš, že živočíšna potrava tvorila dominantnú časť tvojho jedálnička. Súčasne s behom si ale zmenil aj svoje stravovanie. Preferuješ čo momentálne?
Tak určite nie som vegetarián, ani fruktarián, ani nejaký ian, ale behanie mi ovplyvnilo stravu, ako kedysi som jedol klasické slovenské pokrmy, také ako sme ich jedávali vždycky. Teraz som ostal pri mese a skôr teda ho doplňam nejakou tou zeleninkou a pomerne veľa ovocia jem, čo som predtým nerobieval. Teda. Telo si vypýta, keď ho človek počúva, že čo potrebuje.
No a čo si napríklad berieš so sebou, keď bežíš? Máš nejaké napríklad sladkosti? Nechcem teraz nejaké konkrétne značky, ale ako to vyzerá vlastne? Možno aj koľko toho vypiješ v rámci toho jedného preteku? Alebo?
Áno, ak mierime na sladkosti, tak naposledy sme bežali s kolovými medvedíkmi, čo niekedy nám prípada ako neskutočná lahvotka. Snažíme sa brať si so sebou čo najľahšie a energeticky výkonné potraviny, čiže častokrát máme kadejaké energetické tablety, kadejaké gély, tyčinky, čo nevážia veľa a môžeme si ich zobrať so sebou viacej.
A v rámci tekutín napríklad,
v rámci
čo
tekutín to je kapitola sama o sebe, ako to je alchýmia. Tekutiny sú základom behu, ktoré rozhodujú o tom, či sa pretek dokončí alebo nie. Špekuluje sa, vedú sa diskusie o tom, či treba piť veľa alebo málo. Existujú názory, že človek sa môže prevodniť. Ja osobne zase sa snažím medzi jednotlivými kontrolami. To znamená, že kontroly sa zvyčajne nachádzajú 12 až 17 kilometrov od seba, vypiť minimálne liter tekutín. A Na kontrole vypijem ďalší pol litera.
No a v rámci, keď sa ešte vrátime aj späť vlastne k tým tréningom, tak možno aj nejaký tip pre našich poslucháčov, ktorí by tiež chceli alebo premýšľajú nad tým, že by začali napríklad s tým behom, ultrabehom. Tak ty si spomínal, že vlastne aj tie tvoje začiatky, prvé preteky, niečo si robil zle, boli tam nejaké mínusy, tak určite si sa poučil, tak dajme nejaký tip našim poslucháčom, ako teda začať.
Je to veľmi jednoduché, ako áno, poučil som sa, v dnešnej dobe by som to robil asi úplne inak. Niekedy človek má takú zažitú predstavu, že behanie je niečo prirodzené, že človek to vie robiť automaticky. Žiaľ Bohu, nie je to pravda. Tak ako všetky činnosti, aj behať sa treba naučiť, jednak z hľadiska štýlu ubehania. Množstvo ľudí beha katastrofálne technicky a je otázkou krátkeho času, kedy si zničia zdravie. A určite začať pomalým tempom, pomalou rýchlosťou, menšie vzdialenosti. Môže sa tým pádom behať pravidelnejšie, možno aj každý deň. Netreba nabalovať veľké objemy kilometrové a v priebehu niekoľkých mesiacov postupne zvýšiť tú objemovú záťaž a postupne začať pridávať aj na rýchlosť. Takto si ľudia ušetria množstvo zranení a aj bolesti.
A z toho opačného hľadiska, z lekárskeho hľadiska, prečo by si doporučil napríklad takýto beh vytrvalostný?
No, predovšetkým všetci moji kolegovia známi na ultrabežcov, teda aj na mňa, a vôbec sa im nedivím, pozerajú ako na bláznov. Tá vzdialenosť je nepredstaviteľná, že človek si nevie predstaviť, ani ja som to nikdy nevedel predstaviť si, že vôbec takéto niečo sa dá dokázať. Preto ma to zaujalo. A jednoducho
v rámci napríklad tvojho zdravotného stavu mal bych aj svoje pozitívne účinky?
Určite mi neuškodil. Čiže nemôžem povedať, že ultrabehy by mi poškodili na zdraví. To tvrdím v dnešnej dobe, možno za 2 roky to bude úplne iné. Ale naposledy na ponitrianskej stovke v oktobri som bežal s chlapom, ktorý bol v mojom veku. Bol po mozgovom infarkte, bol po zákroku na srdci a po tejto epizóde životnej sa rozhodol, že začne s ultrabehmi. Je to určitý extrém. Rozhodne ultrabeh zase nemôžeme pokladať za niečo, čo je úplne zdraviu prospešné. Rozhodne to nemôžem skonštatovať, ale nemyslím si, že pokiaľ sa to robí s určitým rozumom, takže je to úplne zdravý škodlivý.
Vladimír Nosáľ aj naďalej ostáva hosťom v Rádiu Rebeka. Pripomínam, ak máte nejaké otázky, martin@rebeca.sk alebo píšte do komentára na Facebooku pod toto video.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Pokračujem v rozhovore s Vladimírom Nosáľom, neurologom a ultrabežcom. Vládko, máš aj nejakých parťákov v tom ultrabehu?
Veľmi veľa, chvala Bohu. Jedna komunita ultrabežcov nie je veľmi veľká, aj keď sa rozrastá každým rokom na tieto preteky, sa prihlasuje čoraz viacej pretekárov, ktorí si tento zážitok chcú skúsiť, ale určité to jadro zostáva. Sú pretekári, chlapí, ktorí behajú, aj ženy teda, ktorí behajú takmer každú stovku. Existuje Československá aj Slovenská ultratrailová liga, kde sa každý tento pretek boduje. Čiže toto je jeden zdroj priateľov, ktorý počas predsa len ten beh je pomerne dlhý, takže tam sa človek zoznámi s niekoľkými ľuďmi počas jedného preteku. A potom samozrejme v rámci tréningov aj celej tej bežeckej komunity v Martine, tak získal som množstvo priateľov nových, o ktorých som ani netušil, že takéto aktivity robia. A v tomto je beh veľmi, veľmi dobrý.
Poslúcham, čo Miro sa pýta, vieš ísť na hory aj len tak bežne ako turista, alebo je to už zvyk a telo si pýta ten beh tak automaticky?
Ale áno, chodievam ako turista, aj keď teda s teniskami a s ľahko, ultra ľahko výbavou, pretože to je už zvyk. Nenosím nejaké ťažké ruksaky, ale nemám problém ísť na hory s rodinou, dajme tomu, že ideme všetci a
ja už na to tak mierim vlastne, keď si spomenul rodinku, tak ako oni vnímajú toto tvoje hobby?
Ale tolerujú to, naopak podporujú ma, za čo som im vďačný, pretože tieto aktivity stoja pomerne veľa času, ako aj financií. A týmto ich srdečne doma pozdravujem. A bez nich by to bolo veľmi ťažké, až nemožné. A moje deti behajú. Tí chlapci chodia do atletického klubu. Manželka začala behať popri mne, takže stali sme sa takou trošku športovou rodinou.
Takže má to taký pozitívny účinok aj na ľudí okolo teba, najbližších.
Určite áno, konvertoval som na beh niekoľko ľudí, či už kolegov alebo kamarátov.
A máš možno aj nejaký cieľ ako ultrabežec, nejaký vrchol?
Vždy pokúšam, dajme tomu, tá Andora bola nejakým vrcholom. Neviem si predstaviť, či sa odvážim zapísať ešte na niečo dlhšie a ťažšie. Moc takých pretekov na svete už není. Ale každá jedna stovka je výzva. Nemám momentálne žiadne také špeciálne ciele.
A máš už nejakú predstavu, ako dlho sa chceš venovať tomu ultrabehu, respektíve neviem, akých poznáš, možno najstarších ultrabežcov?
No určite nad 50 ročných chlapov, ale aj ženy. Čiže sú bežci, ktorí behávajú aj v takomto, nazvime to, vyššom strednom veku. A koľko sa tomu chcem venovať, to je veľmi ťažká otázka. Ako som ti povedal, tak po každej stovke som toho chcel vždy nechať. Čiže možno raz príde to obdobie, kedy si poviem, že dosť. Samozrejme, zdravie môže človeka limitovať zásadným spôsobom, ak sa poraním, alebo telo povie, že už nevládze, tak určite to siliť nebudem.
Ty si v podstate, ako sme spomínali v úvode, začal s ultrabehom pred 3 rokmi. V podstate teraz máš 43 rokov. Nemrzí ťa možno, alebo nevyčítal si si niekedy, že si začal s tým behom až tak neskôr, v tom neskôršom veku?
Ja tvrdím, že do 40-ky som sa šetril a teraz môžem behať. Možno keby som behal od mladá do teraz, tak už by som nevládal takéto vzdialenosti bežať.
No dobre, ja si tu pozerám aj nejaké otázky. Vladino, a prečo si to skoro oľutoval? A plinie z toho nejaké ponaučenie, alebo si si len oddychol a pôjdeš už niečo ťažšie? To zrejme súvisí s tým predtým, čo sme spomínali. Každopádne, ak máte ešte nejaké otázky, milí poslucháči, na Vládka, tak nech sa páči, využite poslednú príležitosť a pýtajte sa, či už v rámci komentára na Facebooku pod toto video, alebo na mail martin@rebeca.sk. Vládko, ty máš aj svoj blog, ako sme spomínali, vladonosal.blogspot.sk, kde píšeš o svojich skúsenostiach s pretekov a tak ďalej. Čo ma zaujalo, tak ty si tak každý pretek v podstate nejakým spôsobom vyhodnocuješ, píšeš tam svoje plusy a mínusy v rámci toho preteku. Aké boli tvoje najčastejšie chyby v rámci pretekov, ktorých si sa dopustil alebo ktorých sa ešte stále aj dopúšťaš?
Každý pretek človek doľaďuje nejaké chyby. Chyby sú vždy, sa urobia, pretože tých pretekov človek za sebou nemá veľa. Tých skúseností narastajú s vekom a s časom a s počtom pretekov. A typom pretekov. Čiže je tam množstvo premenných a chyba sa dá spraviť vždy. V Taliansku som oľutoval takmer, že som si nezobral teplejšiu výstroj, keď bola búrka, niekedy, alebo lepšiu obuv na daný typ terénu. Množstvo maličkostí môže rozhodovať, čiže nedá sa to špeciálne konkretizovať, respektíve špeciálne tak nejako generalizovať, a museli by sme hovoriť o konkrétnom preteku.
Každopádne ty na ten pretek, ešte aj keď je po dlho myslíš, lebo to vo mne tak evokuje vlastne, aj keď sú to spísané tie mínusy a plusy, ktorých je tam naozaj vždy uvedených viacero, tak to vo mne vyvoláva dojem, že aj ty vlastne tým naozaj ešte žiješ aj po tom preteku dosť intenzívne, tak vnútorne.
A, tak je to, každý ten pretek je obrovský zážitok. Hej. S kamarátom Martinom Kušnierom si hovoríme, že si to robíme takú zážitkovú turistiku, takú určitú zábavku. A jednoducho snažím sa tie zážitky pretaviť do slov a častokrát ten blog píšem skôr pre seba, aby som si vedel potom spomenúť na jednotlivé tie detaily, ako to teda bolo. Takže časom sa to samozrejme tie hrany obrúsia a hlavne tie negatívne zážitky sa rozplynú.
Uh-huh. Poslucháč Vládko sa pýta, či neuvažuješ prekonať rekord Lukáša Šichtu na Magure, ktorý je 15 krát na 16, ale osobne mu typujem, že by mohol v pohode otočiť Maguru 18 krát za 24. Vlastne, takže plánuješ niečo také možno? Poznáme ten projekt Beh na Maguru, ktorý je vlastne o tom, koľkokrát otočíme Maguru za 24 hodín, však ak sa nemýlim. Takže čo ty na takáto výzva?
Neplánujem, rovno hovorím, neplánujem. Nemám dôvod, neťahá ma to ani neláka takéto niečo, takýto projekt uskutočniť. Skôr sme si s ďalším kamarátom Julom Lamošom vybehli na Hole a tuším 7,5 krát sme ich otočili. To si Julo daroval darček na 40 a chcel symbolicky vystúpať na Mont Blanc. Tak sme ich šlapali toľkotokrát na Hole. Ale určite nie s ambíciou prekonať nejaké takéto rekordy.
No dobré, dáme si ešte jednu krátku pauzu a potom posledné otázky. Ostaňte s nami.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Sme radi, že aj naďalej počúvate a sledujete Nezáväzne s Evou Lacovou a s Vladimírom Nosáľom, neurologom a ultrabežcom. Vladko, ty si taktiež aj odborný asistent na neurologickej klinike Jesenovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzity nemocnice Martin. Tam predpokladám, že teda neprednášaš napríklad o tom behu, alebo rozprávaš sa možno so študentami aj?
Nie, tak venujeme sa vážnejším témam, učím neurológiu a v rámci toho zamestnania, čiže tam moc priestoru pre beh teda nie je.
Aj to tiež predpokladám, tá súčasť toho tvojho života v tom zmysle, že možno ako to máš usporiadané, ten rebríček, čo je pre teba to najdôležitejšie? Je to ten beh alebo skôr tá práca, ktorá ťa naplňa?
No, to je ťažká otázka. Samozrejme, rodina, hej, to je na prvom mieste, práca je dôležitá, ale aj tá forma relaxu, ľubovoľná forma relaxu je veľmi, veľmi dôležitá. Človeka musí niečo naplňať, niekde musí vybiť svoju energiu a naopak aj si ju nabiť.
Ako ju nabíjaš ty?
No, tým behom.
Koľko pretekov vlastne absolvuješ ročne?
No, tohto roku to bolo 6.
Ešte máš nejaké v pláne do konca roka?
Chvala Bohu, už nie. Už si telo povedalo, že má toho dosť a rozhodol som sa to tentokrát rešpektovať. Čiže tohto roku už určite na žiadny pretek nepôjdem.
Takže dopraješ si aj na Vianoce šalát, rezeň a tak ďalej.
No, rozhodne.
No dobre, a nejaké ďalšie plánované preteky a projekty v rámci teda už budúceho roka, ako to s tebou vyzerá?
Stále ten kalendár máme ešte otvorený. Určite sa zúčastním nejakých slovenských, prípadne českých stoviek. Páčilo sa na tento rok, teda sme bežali Beskidskú sedmičku s Martinom Kušnierom, čo je pretek dvojíc, takže je to zase trošku iné. Možno vyskúšame tohto roku slovenskú nízkotatranskú stíhačku. A chceli by sme vyskúšať možno zase nejaký zahraničný pretek, ale konkrétne ešte sme sa nedohodli, že čo.
A celkovo možno v akých podmienkach najradšej bežíš? Čo sa týka počasia napríklad, čo ti úplne vyhovuje?
Z princípu mi počasie zásadnejšie neprekáža, nech je akékoľvek. Samozrejme, tie extrémy, extrémna zima, extrémne teplo sú veľmi náročné, čiže toto nikto nemá rád. Ale nemám rád búrky. Hej, to na hrebeňoch nie je vôbec nič príjemné, čiže tomuto sa snažíme vyhnúť, ako sa to dá, pokiaľ je to možné.
To bola otázka jedného z našich poslucháčov. Vládko, ja ti veľmi pekne ďakujem. Blížime sa k záveru. Bolo to veľmi podnetné. Dajme ešte možno na záver nejaký vzkaz tým, ktorí nás sledujú a počúvajú. Prečo ísť na tie hory, alebo nielen teda na hory, ale prečo začať s tým behom? Prečo sa mu začať venovať? Nie teda na tej profesionálnej úrovni, ale naozaj v rámci možno toho hobby ako ty?
Tak nájdete kľud, samého seba spoznáte, spoznáte kopec ľudí, spoznáte krásnu prírodu, množstvo krásnych miest v týchto našich podmienkach, v našej záhradke, ktoré inak by som skutočne nikdy nenavštívil. Čiže stojí to za to. Ale a je možné ich vidieť na jar, v lete, na jeseň, aj v zime, a vždy je to o niečom inom.
Super, ďakujem ti veľmi pekne.
Ja ďakujem tiež a srdečne pozdravujem aj poslucháčov.
Aj divákov, ktorí nás sledujú.
Aj divákov.
Vladimír Nosáľ, neurológ a ultrabežec, bol dnes môjim hosťom v Nezáväzne s Evou Lacovou. Milí poslucháči, ja myslím, že to bolo naozaj veľmi podnetné a inšpiratívne, tak dajte vedieť, či ste po odvysielaní tejto relácie možno niekam zabehli, budeme radi. No a pozývam vás aj v rámci budúceho týždňa, taktiež sa oplatí nás počúvať a sledovať, pretože už o týždeň v stredu bude mojou hosťkou fashion coachka Ľubica Jakušová. Máte sa na čo tešiť. Pekný večer.
Pekný večer.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.